Imaxina que son científico ou científica brillante e de súpeto, tras moito traballo, consegues inventar unha máquina do tempo formidable. Pénsao ben, nas túas mans está a posibilidade de viaxar a calquera momento desde a orixe do universo ata os nosos días. Pero, mágoa, esta máquina soamente funciona cun combustible realmente escaso no noso planeta, xa que pola má cabeza dos humanos está prácticamente esgotado. Soamente queda combustible para viaxar a un momento e un lugar entre todos os posibles. Esta máquina é fantástica, pode chegar a calquera lugar do universo, gasique. Cal sería o teu destino? Como xa che dixen, pensa o ben, soamente tes unha oportunidade. Explica aos teus compañeiros cal é o teu destino elixido e o motivo da túa elección. Será moi interesante ver cantas ideas se vos ocorren.